Máme těsně před čtvrtou adventní nedělí a k ní se nám přímo hodí ta 28. kapitola knihy Job. Máme ji nadepsanou jako píseň o moudrosti. Stříbro má své naleziště a zlato místo, kde se čistí. Železo se získává z prachu, z rudy se staví měď. Člověk překonává tmu, prozkoumává v říši šeré smrti temný kámen do každého koutku. Proráží šachtu daleko od místa, kde přebýval. Zapomenuti bez půdy pod nohama, na laně se houpou a kývají vzdálení lidem. Země, v níž vzchází chléb, je vespod zpřevracena jakoby ohněm. V jejím kamení je ložisko safírů, jsou v něm i zlatá zrnka. Dravý pták tam nezná stezku, okolo ňáka ji nezasáhne. Mládě šelmy po ní nešlapalo. Lev po ní nevleče kořist. Člověk vztáhl ruku po křemeni, hory zpřevracel až do základů. Do skal vytesal štoly, jeho oko spatřilo kdejaký skvost. Zamezil prosakování proudících vod a co se tají v zemi, vynáší na světlo. Ale moudrost, kde se najde? Kde je místo rozumnosti? Člověk nezná její cenu. V zemi živých se nenajde, propastná tůň praví, ve mně není. Moře říká, já ji nemám. Nelze ji získat za lístkové zlato, její hodnota se nevyváží stříbrem. Nemůže být zaplacená ofirským zlatem, vzácným karneolem či safírem. Nedá se srovnat se zlatem či se sklem, ani směnit za věci z ryzího zlata. Natož za korál a křišťál. Moudrost má větší cenu než perly. Nedá se srovnat s kůžským topasem, nedá se zaplatit nejčistším zlatem. Odkud tedy přichází moudrost? Kde je místo rozumnosti? Je utajena před očima všeho živého, zahalena i před nebeským ptactvem. Říše zkázy a smrt říkají, pouze jsme zaslechli pověst o ní. Jenom Bůh rozumí její cestě. On zná také její místo, neboť on dohlédne až do končin země. Vidí vše, co je pod nebem, když větru udělil prudkost a vody odměrkou změřil. Když dešti stanovil cíl a cestu bouřnému mračnu, hned tehdy viděl a vyprávil o ní. Učinil ji nepohnutelnou a také ji prozkoumal a řekl člověku, hle, bát se panovníka, to je moudrost. Vystříhat se zlého, toť rozumnost. Možná, když nasloucháme tomuto textu, máme pocit, jako bychom nahlíželi do příručky horníka. Aspoň já z těch prvních veršů ten dojem mám. Můžu se tam dočíst všechno možného z hornické povolání. Velmi užitečné věci, nebo aspoň věci, které nám připomínají, jak to asi vypadá, když bychom šli do dolů, že by tam bylo nějaké to houpání na laně, že je potřeba odčerpávat vodu. To všechno nám tam ten text odhaluje. A potom nám tam také ukazuje to, že přestože to nevidí ta zvěř, která je nad zemí, tak že ta země ukrývá poklady. Že když se prorazí ta šachta, tak najednou najednou se zjistí, že v tom kamení, jak to nakonec vypadá, že vždycky na vrchu jenom kamení a hlína, tak je v tom kamení je nějaké ložisko safíru, jsou v něm i zlatá zrnka. A tak nám Boží slovo říká, dravý pták tam nezná stezku, okolo nějaká ji nezasáhne a tak dále, ale člověk vztáhl ruku po křemení a hory převracel až do základů. No o tom by nám mohli vyprávět bratři a sestry ze severu Čech, co to znamená zasáhnout to až do základu a jak to se dá všechno zpřevracet v těch povrchových dolech, ale nejen tam. Možná, že jste zaregistrovali, před časem běžel velmi pěkný dokument o Zlaté horečce, která byla v Kalifornii. A v té Zlaté horečce, která tam probíhala, tak bylo období, ve kterém celá řada těch hledačů nacházela. A potom tam přicházelo čím dál tím víc a víc lidí a pochopitelně ne všichni našli něco. A čím déle to období probíhalo, zhruba po 10 letech od toho začátku té Zlaté horečky, o těch prvních zprávách o tom, že tam čeká zlato v Kalifornii na každého, kdo projde kolem, tak tam už přišlo tolik lidí a bylo čím dál vzácnější to zlato najít. A dokonce potom, my bychom si řekli, no tak zlato, jak těžili zlato, no zlato ze začátku těžili tak, že začali pěkně v řece a normálně na tom talířku. No ale potom to bylo málo, tak pokročili a začali překopávat. Překopávat a všechno pěkně provívat. Potom i tohle to bylo málo. A tak na konci té dekády začali už přeměňovat směry řek a toků, aby to bývalé koryto mohli obnažit a hledat zlato tam. No a protože se ukázalo, že i toto už je málo, tak to dospělo do poslední fáze, a to je už ta fáze, o které nám mluví tady Job, kdy začali tlakovou vodou omývat skály a celou tu zeminu, která byla na těch skalách, aby dostali pryč a mohli vidět, kde je třeba nějaká zlatá žilka. Takže nám je to jasné, že v nějaké hoře může být něco vzácného. Na první pohled nemusí být vidět vůbec nic, stejně jako si třeba betlémští vůbec nemuseli všimnout Josefa s Marií. Na první pohled nemusí být vůbec nic, ale na ten druhý, hlubší pohled, najednou můžeme objevit úžasné bohatství. Určitě by nám v tom podpořili příběhy o hledání takzvaného černého zlata, ropy, kde se zdá, že vůbec ta zem nemá vůbec žádnou hodnotu, že nic to neznamená a teď najednou se tam najde perla, ložisko ropy, které může být třeba velké a člověk by to ani neřekl, že tam je. Tak jste to možná taky slyšeli, že teď právě v souvislosti s tím oteplováním naší zeměkoule Grónsko začíná vyhlašovat svou nezávislost na Dánsku. No a ten důvod je to, co se skrývá právě v té zemi. To zlato černé a ty jiné vzácné věci, které jsou pod zemí a právě, že se otepluje, asi to bude snadnější v nějaké dohledné době vytěžit. A tak, jak nám to říká tady Boží slovo, zvířata to nezahlédla, ale člověk ano. A člověk, jak to zahlédne, tak má tu touhu to vytěžit. No kéž by to tak bylo i v tom duchovním světě, že člověk má touhu zahlédnout a má chuť z toho něco vytěžit, dostat se hlouběji. Že to někdy tak nebývá. Ono někdy to asi prožívali ze začátku i ti lidé, kteří chtěli naverbovat nějaké horníky, kdy ani lidé nechtěli do těch hor jít dovnitř, protože si říkali, proč? Tam stejně nic není. Až potom teda za nějakou dobu pochopili, že tam něco vzácného je. A někdy to tak je v té duchovní oblasti, že lidé nerozumí tomu, proč je dobré jít dovnitř. Proč je dobré jít dál? Proč je dobré nevnímat Vánoce jenom takové rodinné svátky, rodinnou pohodu, tak to je taky přece pěkné. Proč jít dál? Má to cenu? Ale člověk, který začíná kutat, má totiž velkou možnost začít něco objevovat. Ono se to potvrdilo i pro jednu archeologošku, která začala kutat na místech, kde je biblické sídlo Davida, a začíná tam odkrývat velké věci. Nikdo nevěřil, že by tam něco takového mohlo být, protože jí říkali, no řídit se v tom Biblii, to je teda zoufalství. Je? A už tam prohledali všelistcos, ale právě ona, její strategie je to archeologička Eliad Mazarová, tak ona se rozhodla, že podle Bible bude hledat to Davidovo sídlo. A zdá se, že ho našla. Možná, že jste to zaregistrovali, nevím, jestli to bylo v jiných médiích, ale třeba v Respektu se o tom psalo ve 48. čísle. A zase mi to ukazuje na to, když se člověk nebojí začít kutat, a tady podotýkám teď na správném místě, protože dobře víme, že se jako lidé dokážeme zavrtat v beznadějných věcech. To je velmi jednoduché. Stačí dneska ta velká šíře výběru a člověk se do toho může zavrtat, jak to teď zkombinovat, bude lepší tohleto, nebo bude lepší tamhleto. Teď ta nabídka je tak veliká, však jsme to věděli už jenom kolem těch oken, jaká je nabídka veliká, všeli, co si můžete vymyslet. A tak se tím prokousat. A člověk se u toho může jaksi uvrtat. A tady nás vede k tomu i tento text, že je dobré hledat na správných místech. Protože to hornictví, to kutání je tam jenom jako jakýsi odrazový můstek k 12. verši, kde najednou tam čteme to zvolání. No dobře, kutáme do země, můžeme tam všeličo najít, ale moudrost, kde se najde? Kde je místo rozumnosti? Dobře, hledat zlato, to se dá. Hledat naftu, to se dá. Co to kus zkušenosti. Ale hledat moudrost, kde se dá najít? Jako lidé teď dokážeme realizovat různé technologické zázraky. Objevujeme hvězdy, nedávno dokonce i černou díru. Jsou to pro nás věci pouhým okem neviditelné, ale lidstvo jde dál, létají do vesmíru už teď Číňani, Indové. Můžeme ochovávat velké množství informací v mikročipu, jak jsme mohli vidět i na té výstavě o Bibli, nejmenší Bibli na světě, která byla je menší než zrníčko cukru. Ale i ti největší vědci, ponecháni sami sobě, nejsou schopni nalézt moudrost pro svůj každodenní život. Velmi pěkně by to ilustroval film, nebo respektive série filmu, je to Big Bang Theory, zatím to je v angličtině, ono asi než to dorazí, než se to bude překládat do Čech, tak to ještě nějakou dobu bude trvat, ale je takový velmi pěkný komediální seriál, který mluví o vědcích, kteří jsou totálně nepoužitelní pro běžný život. Přistěhuje se jim sousedka, oni vůbec neví, jak jí mají pozdravit. Objevují tam ty svoje kvarky a všechno možné, ale normálního lidského kontaktu, i to třeba, proč je dobré koupit dárek na narozeniny, to nějak jim vůbec zatím unikalo. Tam to je tak jako pěkně komediálně stvárněno. Nicméně se ukazuje, že skutečně nalézt moudrost pro každodenní život může být pro lidi těžké, zvlášť pokud člověk hledá na nepravých místech. Protože si můžeme uvědomit po té řečnické otázce, kde tedy najít moudrost, si můžeme uvědomit, že veškerá moudrost pochází od Boha. A tedy hledat moudrost někde, kde to s Bohem nemá nic společného, kde se nedostaneme ani k Bohu, nebo ani k modlitbě, ani k Božímu slovu, pak to může být zoufalé hledání moudrosti. Však nám to také tady Boží slovo říká ve 27. verši. On ji učinil nepohnutelnou. Je to tedy pochází od něho. A ta pravá moudrost spočívá v tom, že člověk má Boží pohled na život. Že ta moudrost života nespočívá v tom, že dokážu rozbít atom, ale spočívá v tom, jak já s tím atomem a tou hmotou kolem sebe dokáži nakládat. A tam se nám ukazuje, že pouze Bůh jako stvořitel života ví, co je pro jeho stvoření to nejlepší. 13. verš nám ale ukazuje, a tam si musíme to natvrdo uvědomit, že kolikrát my tu cenu moudrosti nedokážeme docenit. 13. verš nám říká, člověk nezná její cenu. Jo, kdybychom tak znali cenu moudrosti. My nejenom, že nevíme, kde ji hledat, nebo ji někdy lidé hledají na nesprávných místech, my taky jsme jako lidstvo postiženi tím, že my neznáme ani její cenu. Někdy dokonce si dovedu představit člověka, který by řekl, no moudrost, no ale k čemu ti to bude? Být moudrým. A potom ty následující verše, po těch dvou prvních úvodních prohlášeních o moudrosti, a potom mluví o tom, kudy cesta nevede, jak moudrost nejde získat. A tak čtu od toho 15. verše dále, a tam máme napsáno, nelze ji získat za lístkové zlato, její hodnota se nevyváží stříbrem. Nemůže být zaplacena ofirským zlatem, vzácným karneolem či safírem, nedá se srovnat se zlatem či se sklem, ani směnit za věci z ryzího zlata. Natož za korál a křišťál. Moudrost má větší cenu než perly. Nedá se srovnat s kůžským topasem, nedá se zaplatit nejčistším zlatem. Možná, že se vám u toho vybaví jedny verše z přísloví, kdyby chtěl někdo za moudrost všechno, tak sklidí jenom pohrdání. Tam je zajímavé si uvědomit, že nám tam ten autor mluví o tom, že to není ledajaké zlato dokonce, protože to zlato z Ofíru bylo považováno za nejkvalitnější dostupné zlato. Ofir pravděpodobně ležel v Africe nebo na tom arabském pobřeží, ale ať už byl kdekoliv, byl velmi daleko od Izraele. A my to víme, protože v první královské 10.22 máme takovou malinkou poznámečku o zámořském loďstvu krále Šalamouna a tam máme napsáno, že král měl na moři zámořské loďstvo spolu s loděmi a jednou za 3 roky zámořské loďstvo přijíždělo a přiváželo zlato a stříbro, slonovinu, opice a pávy. Jednou za 3 roky. To znamená, že cesta tam a cesta zpět trvala 3 roky. I z tohoto důvodu to bylo velmi vzácné zlato. Nebylo to jen tak obyčejné zlato. A přesto tady máme napsáno, nedá se srovnat se zlatem či se sklem. Nedá se srovnat i s tím nejčistším zlatem. No a jdeme, tak říkajíc, do finále, tedy kudy cesta vede. Odkud tedy přichází moudrost? A tak stejně se ptá i autor ve 20. verši, odkud tedy přichází moudrost? Kde je místo rozumnosti? A to první, co říká, je utajena před očima všeho živého. Dalo by se jinými slovy říct, je utajena a jenom Bůh rozumí její cestě. Je zahalena i před nebeským ptactvem, čteme. Dokonce říše zkázy a smrt říkají pouze jsme zaslechli pověst o ní. Až nakonec nám to vrcholí v tom verši, jenom Bůh rozumí její cestě. On zná také její místo. A tak Bůh moudrost učinil, udělal ji pevnou, nepohnutelnou. A my víme, že ta moudrost je skryta také v Ježíši Kristu. Pán Ježíš o sobě řekl, já jsem cesta, pravda i život. Dokonce, kdybychom pročítali knihu Přísloví, tak na několika místech tam můžeme číst něco takového jako jakousi personifikaci moudrosti do určité osoby. No a teď to není jenom proto, že jsme téměř na konci adventu, proto bych se jakoby odvážil tvrdit, že ta moudrost je Kristus, ale odvážil bych se to tvrdit, i kdybychom v adventu nebyli. S tím určitým způsobem je moudrost propojená s Kristem. A ono to totiž i k tomu směruje i ten 28. verš této kapitoly, kde se popisuje něco, co to tedy znamená, ta moudrost. Hle, bát se panovníka, to je moudrost. Vystříhat se zlého, toť rozumnost. Je to tedy bázeň před Bohem. Znamená to mít vůči Bohu úctu, respekt, cítit bázeň při pohledu na jeho majestát i moc. A tady začíná to velké dobrodružství hledání té skutečné moudrosti. Tady to někde je. Mít respekt a bázeň. Úctu a respekt. A teď můžu jedním slovem dodat před Kristem. Respektovat Krista. Přestože se nám jakoby vymyká a jako se vymykal těm lidem, kteří žili v jeho době, tak se vymykal tím svým příchodem, prostě si to představoval jinak, že to bude. Pro mnohé se vymykal tím, jak zase umíral, protože to pro ně bylo nepochopitelné a říkali, tak se stup z kříže, jestli syn Boží, to přece není možné, aby umíral syn Boží na kříži. Tak ať chceme nebo nechceme, pak se nám to láme na Kristu. Dokonce bych řekl, a to tady nemáme napsáno v Biblii, ale zamilovat se Krista je začátek moudrosti. Tady někde to hledání skutečné moudrosti začíná. Protože v něm je skutečný život, skutečná pravda a také správná cesta životem. No a velmi takto podobně nám o tom mluví i jiná část Bible z knihy Přísloví, která vede toho svého, kde otec vede svého syna k moudrosti, tak tam právě můžeme číst od 7. verše dále z 1. kapitoly. Počátek poznání je bázeň před Hospodinem. Moudrostí a kázní pohrdají jenom pošetilci. Můj synu, poslouchej otcovo kárání a matčiným poučováním neho povrhuj. Budou ti půvabným věncem na hlavě a náhrdelníkem na tvém hrdle. A my můžeme stát s takovým tichým úžasem, tak jako přicházeli s tím tichým úžasem pastýři do Betléma, kteří se přišli poklonit novenarozenému králi. I my můžeme s takovým tichým úžasem sklánět před Bohem i v tom vědomí, že Pán Bůh poslal ve své moudrosti svého syna Ježíše Krista v ten správný čas. Že to celé bylo v ten správný čas, právě proto, že to je pro jeho moudrost. Jak nám o tom také říká list Židům v první kapitole od toho prvního verše dále, že mnohokrát, mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků, ať už to bylo o Kristu nebo o něčem jiném, v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všechno svým mocným slovem. A tak nám právě v Kristu vyniká Boží moudrost. Tam je skrytá taková ta páčka nebo takový ten nějaký tajný vchod do moudrosti v Kristu samotném. Protože Kristus nás vede k té moudrosti života. Ne moudrosti vědění, ale moudrosti, jak žít. Jak žít. A tak protože víme už i z té knihy Job, že jenom Pán Bůh má k moudrosti přístup, tak víme, že bez Boha to nepůjde. A tak můžeme směle přicházet k Pánu Ježíši Kristu, který stělesňuje moudrost, který je nám darován jako dítě, které se pro nás narodilo, jako beránek Boží, který za nás byl obětován, abychom v jeho blízkosti, jeho milostí mohli mít a prožívat taky moudrost pro život. Tak tolik snad takové poslední předadventní nebo adventní zastavení na biblické hodině ohledně té písni o moudrosti, která je tam, jak už jsem to zmiňoval na začátku, která ta píseň o moudrosti je tam jakoby tak jako navíc. Je tam, stojí tam a najednou jakoby tam končí ten dialog mezi jedněma a druhýma a mezi těmi třemi přáteli a Jobem a najednou tam je taková perla o moudrosti a o tom, že se vyplatí kutat na správném místě a hledat moudrost. No a jediný takový souhrn, který by se z toho dal říct, no, bez Boha ta moudrost nebude fungovat. Prostě bez Boha to nepůjde. Protože bát se panovníka, to je moudrost. Vystříhat se zlého, toť rozumnost. Tak končí i ta 28. kapitola.